Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere, head kuulajad! Alustab saade Tark elukeskkond. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Täna räägime nii elektriautode kui laadimistaristu globaalsetest arengutest ja püüame mõista, kuidas ülemaailmsed arengud ja teatud elementide defitsiit meie tänast turgu siin Eestis mõjutavad. Külas on elektromobiilsuse infokogu EV Universe asutaja Jaan Juurikas. Tervist!
Tere, tere!
Samuti on siin sarja pikemaajalistele kuulajatele juba tuttav ABB globaalne tootejuht Tanel Türk. Tere!
Tere!
Esimeses pooles räägime pigem sõidukite ja elektriautode globaalsetest trendidest, ehk mis mõjutab elektriautode arengut, kiibitööstuse muredest ja tarne teemadest. Ja teises pooles räägime sellest, kuidas globaalsed laadimistaristu arengud võivad ka meie laadimisvõrku mõjutada ja millised takistused on kohaliku laadimisvõrgu arendamisel. Pea üle päeva räägitakse meil uudistes kiipide puudusest ja sellest, et akutehaseid ja akude valmistamiseks vajalike väärismetalle on vähe võitu ja lisaks on pidevalt siis ka nõudlus kasvamas autode järele. Kui me mõtlemegi elektriautode tootmise vaatest, milline probleem on kõige suurem?
Jah, ütleme nii, et sa nimetasid tegelikult kõik suured probleemid ära juba. Et hetkel kõige suurem ja põletavam short term, sõike lühi aja probleem ongi see sama kiibi puudus on ju. Et kui siin keskmises autos on sõike 1400 kuni 3000 kiipi ja enamus nendest kiipidest hetkel lähevad tegelikult rohkem telefonidele, kõik vahetavad nüüd omal 5G telefonide vastu välja, eks ole, ja siis on nagu suur nõudlus taga. Ja sealt tulenevalt siis autotootjad ise on nagu sõikse vaeslapse rollis natukene, et praegusel hetkel kui tavaline sõike nii-öelda, kuidas siis on viite aeg tellimusele, kui annad sisse, on selline 5-8 nädalat kiibi tootjale, siis praegu keskmiselt raporteeritakse sinna 26 nädala kanti, on see oote aeg nii-öelda siis.
Kus see tuleb, miks on kiibi puudus?
Seal on, noh, ongi mitu põhjust, aga et üks on see üleilmne nii-öelda siis tarneahelete probleemid, mis meil maailmas on, eks, et ei ole siin merekonteinerid piisalt, ei ole tööjõudu, kes siis nii-öelda sadamates vastu võtaks neid merekonteinerid, ei ole rekkajuhte, kes neid laiali veaks, või, no, et me nägime just siin rekkajuhtide probleemi Inglismaal ka, põgusalt terve nädal aega oli täitsa suur sõike paanikostmine seal. Et ütleme nii, et üks on globaalsed tarneahelad ja teine on siis puhtalt see nõudlus, et ongi sõike lugu, et enamus kiibid lähevad mojal ära. Et siin tulevad uued tehased küll kohe käiku ja ehitatakse, aga sellega läheb siiski aega.
Ja, et natuke lisad, et kiibi puudus ei puuduta ainult just täpselt elektriautosid, puudutab ka tavalisi autosid ja nende tarneaegasid ja koduelektroonikat samamoodi. Et aga maailmas see semikonduktorite tootmine on siuke teatud uniks seda toodetakse või teatud kogus seda toodetakse ja küsimus siis on, et kus tõestuses seda täpselt kasutatakse. Kas ta lähebki koduelektroonikatesse, kas ta läheb autode valmistamise juurde. Selge on see, et tänase kriisi, kui me tahame seda niimoodi nimetada või puuduse valguses on Ameerika juba teinud sammud, on Euroopa teinud sammud, kuna see valdkond ikkagi hõlmab päris palju kriitilise elemente, et meie elukäigus hoida, meie turvalisuskäigus hoida, siis täna on jah võetud samme, et avad uuesti tehased siis Ameerika pinnal, Intel on teinud Ameerika valitsusega kokkulepe, et need avada Euroopas on riigid pannud pead kokku, et kuidas uuesti avada need tehased, sest samas kui me vaatame 10 aastat tagasi, siis enamus neid tehased lihtsalt pandi kinni ja viidi Aasiasse. Et oli õige samm, jah, saadi võibolla kulud alla, mass tootmine üles, aga täna ikkagi on avastatud, et see on liiga suur ohurisk ja turvalisuse poole pealt.
Kes ütleb kibimaailmas, kuhu kes kiip endale saab, läheb ta pesumasinasse, telefoni või elektriautosse?
Väga lihtne tarbija ostab.
See, kes rohkem maksab?
See, kes maksab ja noh, kui me vaatame, kui me vaatame, kes kui hästi tööd teeb ka lao hoidmisel, eks ole, et kõik võimalikult, üritavad hoida võimalikult väikest lao jääki, mis tähendab ka seda, et kiip ei osta keegi suure kogusega lattu seisma, tuleb otse teha, sest võimalikult kähku liinile. Jällegi autotootjad, kes on, ma ütleks, ühed parimad tarneahela juhtijad, vaatavad ja hindavad täna ka seda üle, et kuidas nende tarneahelad ikkagi töötavad. Üks asi, mis samuti autotootjaid on nüüd pannud liigutama, on see, et nende kiibid on ikkagi suhteliselt vana struktuuriga ja vana tehnoloogiaga. Tänaseks on avatud päris palju teadusprojekte, kuidas seda vähendada, kuidas vähendada kiipide kogust autodes ja kuidas jällegi tulevikus vältida sellist, nimetame siis kriisi või puudujääki.
Siin on tegelikult ka selline tooraine küsimus natukene, et kui peamiselt traditsiooniline autotööstus on siis nii-öelda ränibaasil kiipide peal, siis praegu tegelikult nii elektriauto nii-öelda startupid või siis elektriautotootjad kui ka traditsioonilised autotootjad tegelikult uurivad ja tahavad üle minna siis nii-öelda uuema generatsiooni kiipide peale, mis tegelikult peaksid ka tooma kaasa sellise efektiivsuse tõusu, et isegi elektriauto enda puhul, et kui sa kasutad rännikarbiid kiipi nagu näiteks Tesla või siis lihtsalt rännibaasil kiipi, siis tegelikult sa võidad efektiivsuses, see tähendab, et sa võidad sõidu ulatuses, et juba puhtalt Tesla on võitnud sõidu ulatuses tänu sellele, et ta kasutab teissugust lahendust. Ja niimoodi ka BMW ja General Motors ja teised investeerivad siis kaliumnitriiti kiipidesse kui ka siis rännikarbiid kiipidesse.
Räägime järgmisest probleemist, nendest akkude tootmiseks vajalikest värismetallidest. Võibolla on mul üks eksiarvamus, aga te saate selle ümber lükata, kui see nii on, et üldiselt nähakse probleemine seda, et kuigi elektriautod on oma kasutamisel nii-öelda heitmeid ei tekita, siis nende tootmiseks ja läheb ikkagi palju, kulub musta energiat. Ja kas praegu või tulevikus on võimalik kuidagi mõõta seda, et kogu tsükkel alates elektriautost paperil kuni valmis autoni ja tema igapäevase laadimiseni tuleks siis rohelisest elektrist?
Jah, tegelikult juba mõõdetakse. Et siin ütleme nii, et see on väga hea selles mõttes jällegi üks selline nii-öelda klikimagneti pealkiri, et oi-oi, jube roheline, aga need liitiumi kaevandused on ju. Või koobalti kaevandused on ju, või siis et kuidas need akusid ikkagi tehakse ja mis neist pärast saab. Et tegelikult praegu suuremad autotootjad on kõik võtnud ette väga selge, et protsessid, et jälgida, kust toormaterjal aku jaoks tuleb ja kuhu ta välja jõuab ja mis selle protsessi jooksul tehtud on. Et on eraldi siis blokiahelal töötavad ettevõtted, näiteks Circular, mida näiteks BMW kasutab, mis siis ongi keskendubki sellele, et sa tead täpselt, kust see toormaterjal tuli, mis tingimustel ja kuidas ta sinuni jõudis, et seal ei ole nagu nii-öelda neid musti protsesse vaheline. Ja kui me räägime siin nii-öelda süsinik neutraalsuse saavutamisest, mida just kui kõik ettevõtted maailmas just kui juba tahavad ajada, vähemalt korporatsioonid küll, eks, siis täpselt selles suunas liigutakse, et jah, algselt ütleme 10 aastat tagasi, kui meil see nii-öelda moodne elektriautode ajastu algas siin 2011-12, siis olid tõesti need protsessid nagu kohati päris koledad, on ju. Et sa jah, lihtsalt.
Võibolla jah, et lisada jah, et see on läinud edasi. Täna ei vaadata ainult, et kui palju läheb auto tootmiseks, aga vaadatakse ka nii-öelda 1-2 tasemet allapoole jällegi tarneahelas, kui palju CO2 teevad esimesed tarnijad ja nende tarnijad omakorda ja nii edasi. Ehk siis kui vaadatakse ka seda, mis autodega veetakse kaupa punktist A punkti B ankijate juures. Ehk siis on võetud vaatluse alla päris, ütleme niimoodi, kogu see value chain, mis tähendab ka siis tootmist ja kindlasti tahetakse seda CO2 jalajälge vähendada. Et ja otse loomulikult väärismetallid on asi, mida suured autotootjad on ka võtnud fookuse alla, on jällegi teadusprojektid, et võimalikult vähe kasutada siis väärismetall ja muid materjali pigem, ehk siis, et see akku tootmine oleks ikkagi ka jätkusuutlik, mis otse loomulikult peaks ka tulevikus auto hinnale või loodetavasti mõjuma positiivselt pigem.
Just, ja siis on seal viimane osa sellest nii-öelda tarneahest on see aku, mis akuga saab peale elektriautos olekut, eks?
Kohe jõuame sinna nii ka. Räägime, võtame järgmise probleemi. Elektriautod on kallid meile maailmas ja kõrgeks viib selle hinna see, et nõudlus on suur, pakkumine väiksem ja pikkad ootajad ja kallim tehnoloogia, nagu rääkisime. Mis viib tulevikus elektriauto hinna massiliselt alla?
Ma tuletaksin siin kohal meelde võibolla aasta tagasi olnud esimest saadet, kus ma ütlesin, et ega elektriautode hinnad väga alla ei lähe. Lähevad sisepõlemismootoritega autohinnad üles. Ja ma täna julgeksin sama asja öelda, et tegelikult kui me vaatame regulatsiooni nii Euroopas kui mujal maailmas, siis tulevad paratamatult maksud diislile, bensiinile ja ka sisepõlemismootoritega autode tootmisele. Et jah, tõesti elektriautod on natukene kallimad täna veel, aga ma arvan, innad ühtlustuvad ja mitte niivõrd, kui et elektriautod lähevad odamaks. Üks asi, mis kindlasti tuleb elektriautode juures rohkem alamsegmente juurde. Tulevad väiksemad autod linnakeskkonda, tulevad suurema akkupakiga siis, kus sõidetakse linnade vahel rohkem ja nii edasi, et see segment kindlasti muutub kirjumaks. Aga ma arvan, et jah, et innad ühtlustuvad kindlasti.
Selles suhtes Taneliga nõus, et keskmine autohind võib üles minna küll, aga selles mõttes inflatsiooniga samamoodi üles meil, noh, either way. Aga üks suur asi, mis siin tasub nagu märkida, on see faas, kus me elektriautodega hetkel oleme. Et me oleme tegelikult selles arendusfaasis, eks ole. See on see esimesed nii-öelda esimesed vastuvõitjad, early adopters, või, võtavad seda autot alles ja massides seda alles läheb. Et kui me vaatame neid investeeringumahtusid, mis autotootjad teevad selleks, et elektrilisele üle minna, siis hetkel keskmine, mida ma olen vaadanud suurtelt autotootjatelt või autotootjagruppidelt, on umbes 30 miljardit järgmise 10 aasta jooksul. See on see investeeringumaht ühe autotootja kohta. Et Stellantis oma ette, General Motors oma ette, kõik autotootjad oma ette. Et jah, esialgu läheb see tõenäoliselt selle võrra kallimaks. Aga nüüd teine näide, mida mulle meeldib tuua, on see, et ma olen nüüd olnud Nissan Leafidega algusest peale, just kui väga sina peal ma olen neid palju müünud ja nii edasi, ja nüüd me oleme elektritaksos neid palju kasutanud. Et kui 2012 aastal sossid 36 000 eest endale elektriauto Nissan Leafi, siis sa said 24 kilovatt-tunnise akupakiga auto, mis sõitis läbi ökonoomselt sõites 100 kilometrit. Praegu täpselt sama raha eest sa saad 62 kilovatt-tunni akupaki, mis sõidab läbi kuskil 300-350 kilometrit. Et tegelikult meil see hinnalangus on mingil määral toimunud, aga just selles osas, et me saame sama raha eest paremat tehnoloogiat. Et kuna me oleme nüüd saavutanud maailmas enam-vähem sellise koha, et tegelikult see 62 kilovatt-tundi on selline optimaalne akupak, sellest suuremaks ei olegi mõtet minna igas olukorras. Et selline 300-350 kilometrit range on ja sõidulatus, siis tegelikult ju nüüd oleks aeg, et kuna tehnoloogia endiselt areneb edasi, siis tegelikult peaksid ka hinnad alla minema, et see tehnoloogia ise skaalal läheb ju odavamaks.
Jah, noh, vaatame, just alustasime kiibi puudusest, et tegelikult on maailmas palju asju, mis mõjutavad, kindlasti ei too kõik need asjad hinda alla, teine asja, mida autotootjad ka üritavad hoida, on see, et kuidagi oma investeeringuid tagasi teha, eks ole. Et kui me vaatame akku hind viimase 10 aasta jooksul on tulnud ju allapoole kordades, eks ole. Et me siin rääkisime $1000 võibolla 8 aastat tagasi, täna on $160, eks ole, kilovatt. Et selles suhtes need akku hinnad on tulnud alla, jah, ta ei ole võibolla otse hinnasildil kajastunud, aga jah, jällegi, et autotootjad investeerivad uutesse mudelitesse, uutesse tehnoloogiatesse, kuidagi nad ikkagi soovivad seda raha tagasi teha. Et, ja kui range'ist rääkides, siis jah, et akud on läinud paremaks, mitte ainult odamamaks, akud on läinud paremaks, aga samamoodi on ka hästi palju investeeritud tarkvarasse, ei maksa ära unustada, et range'i tagab ka tegelikult siis, kuidas see tarkvara poole pealt see auto jookseb. Et seal on hästi palju asju, milles autofirmad investeerivad täna, et seda paremaks teha.
Ma hakkaks siit kinni, et akud on läinud paremaks, aga akude elutsükkel siiski on olenevalt tootjast, mingi 8 aastat, umbes, eks ole. Et kolmas probleem minu arvates ongi see akude elutsükkel , et vahel võib seda mõtteviisi kohata , et vanasti osteti autosid ikka 20 aastaks , et ikka kestaks , eks ole , ja ma rääkisin hiljuti ABB elektriautode demopäeval ühe automüüjaga , küsisin , et kui mitmeks aastaks siis kliendid endale auto ostavad , vastuseks oli , et kehvemal juhul 3 aastaks , kuni see mudel on enam-vähem uus , aga tavalisel juhul ikkagi 5 aastaks , kuni liisinguperiood kehtib . Kas selline tarbimiskultuur ja toodete toomine juba sellise fookuse või eelhäälestusega väheseks kestmiseks turule pole mitte rohepöörde vastane suundumus ?
Absoluutselt hea küsimus , aga samas , kui me vaatame , et mis nende akudega jällegi saab edasi , eks ole , mis on need materjalid , mis seal on , et noh , paratamatult jah , ühiskond liigub samas ka sinnapoole , et ostetakse rohkem asju , kasutatakse vähem , aga samas siis ka see recycle või elutsükkel on palju paremini täna läbinähtav ja tooted ikkagi jõuavad tagasi nii-öelda ringlusse rohkem , kui oli näiteks 5 aastat tagasi . üks hea näide minu arust on alati mobiiltelefon . Et kui me võtame 10 aastat tagasi , kui pikaks ajaks me ostsime mobiiltelefoni , kasutasime ikka aastaid , eks ole , täna uuringute järgi elutsükkel on täpselt senikaua , kuni tuleb välja uus mudel . Et paratamatult ta nii on ja otse loomulikult me peaks seda üritama vältida , et juba uued , ma arvan , et Jaan oskab öelda , et ega autodel juba vahetatakse akupakke ikkagi , et veel anda veel üks 8 aastat , sest ega täna liitiumioon akude juures eluiga on ju tsüklite arvust . Liitiumi aku eluiga on tsüklite arv , palju teda laetakse ja täis laetakse , tühjaks laetakse . On erinevaid tehnoloogiaid otse loomulikult , et saab seda optimeerida , kuid autotootjad jah , täna on jäänud kindlaks liitiumioonile ja tal on teatud eluiga tsüklite arvuna .
jah , et saan siitpoolt kahest osast võib-olla nagu sisu anda juurde , et üks on enda kogemus , et needsamad Leafid , mida ma siin kõvasti müünud olen , need on kõik siis elektritakso kasutuses olnud , on ju . see tähendab , et neil on ikka korralik tamp taga olnud . Viimase hetkel müüsin just 2014 aasta masina , see on siis nüüd 7 aastat , eks ole , vana , läbisõit 300 000 ja aku jääk siis kui me räägimegi nüüd akutsüklitest ja akujääk , on mahutavused 70%. See tähendab , et ta on siis selle aja jooksul, 7 aasta jooksul 300 000 kilomeetri peale ära kulutanud 30% oma akust. Ja nende akkudega on selline huvitav lugu, et nad kuluvad suhteliselt lineaarselt. Et seal ei ole niimoodi, et ma kasutan 250 000 kilometrini ja siis ta on plaks läbi. Ja, et see on see üks levinud nii-öelda müütidest, et mis siis saab, kui mul aku kotti jookseb. Aga tegelikult ei jookse. Meie kogemus, noh, meil on neid kogemust juba 18 miljonit kilomeetrit elektrilist, puht elektrilist, eks. Et akud ei jookse niisama kotti. Et tegelikult see tsüklite arv isenesest nendel liitiumioon akudel on nii meeletult suur, mida saab kasutada, et sa lihtsalt ei suuda seda elu hea jooksul ära kasutada.
Just, aga tegelikult akude tootjad pigem on siis konservatiivsed, kui nad annavad nii-öelda elu iga akudele samamoodi. Et jah, seal on tsüklite arv, aga kindlasti on nii-öelda konservatiivsust ka seal sees ja muudes programmides, mis neid juhivad.
Just. Ja teine aspekt selle koha pealt siis kogu selle akude asjakohta üldse on see, et tegelikult autotootjad on kahel põhjusel motiveeritud akusid hoidma võimalikult ringluses. Et üks põhjus on siis kõik need regulatsioonid, on ju, et võimalikult süsiniku neutraalne olla, võimalikult keskkonna kasulik olla. See tagab selle, et akudel kasutatakse võimalikult sirkulaarseid lähenemisi. Et praegu on meil justkui selline, võiks öelda, et mida ma globaalselt näen, praegu on selline nii-öelda revolutsioon toimumas, et kõigepealt toimus meil nagu elektriautode revolutsioon moodsal ajal, nagu et 2011 hakkas minema ja nüüd on nagu 10 korda suurem kui enne on ja või rohkemgi, siis nüüd on see hetk, kus toimub tegelikult akku siis taas kasutustes ja selle siis sirkulaarmajanduses, nagu ringmajandus on, mis see õige eesti keelne sõna, et ringmajanduses see nii-öelda murranguline hetk, et praegu tuleb reaalselt miljardites investeeringuid erinevatesse aku taastöötlemise ja uuesti ringlusesse võtmise tehastesse. Et see, mis raha praegu selles sektoris toimub, see on meeletuliselt. Paned endal püsti uue startupi, mis tegeleb akude mõistlikult ringi töötlemisega ja raha tuleb aknast ja uksest, no, sest kõik teavad, et see on tulevik. Sul on uus infrastruktuuri osa just kui.
On meil siin tekib. Lähedal mõni ümber töötlemistehas?
Nii palju, kui ma tean, kõige lähem peaks olema Soomes Valmeti autotehas ehitab endale külge akutehast ja seal peaks toimuma ka ümber töötlemine. Ja ülejäänud, ma ei tea nüüd lõuna pool, aga Inglismaal on väga tugevalt see tendents ja Soomes, vabandust, Rootsis. Et Northvolt, mis on üks, mis tegeleb sellise temaatikaga ja Britishvolt siis Inglismaal.
Ja Northvolti poole pealt on jah, nad seavad omal seda tootmist ja ümbertöötlust üles. Lähedal idapool on ka meil suht suured võimsused, kuhu arvatavasti läheb ühteist. Et selles suhtes akkudele nii-öelda võib kahte lähenemist võtta. Üks on see, et võetakse algosadeks ja tehakse jälle tast midagi teine võimalus, et kasutatakse ka energiasalvestusprojektides, millel on omad probleemid ja miinused, kui, aga noh, täna on see asi ikkagi nii-öelda lastekingades testimise faasis kõik, et vaadata, mis on parim lahendus, et otsitakse kõik erinevaid võimalusi ja kus ta nüüd kolme aasta pärast täpselt lõpeb, täpselt veel ei tea, aga ütleme niimoodi, et see investeeringud, mis sinna valdkonda lähevad, siis kindlasti läheb asi palju paremaks.
Mainin korraks ka ära sellise lapsekingades, mida meie tegime umbes täpselt 2-3 aastat tagasi, oli see, et me võtsime, kuna meil esimese põlvkonna Nissan Leafid tahtsid akkuvahetust, kuna nad olid Jaapani tehasest kehvemate akkudega, nüüd on paremad, tahtsid akkuvahetust, siis me võtsime vanad akud ja tegime enda salvestusjaama. Meie hetkel Tartus elektritaksol on oma päiksejaam ja oma päiksejaamast läheb elekter meie oma akusalvestusse, mis on tehtud nendest samast Nissan Leafi akumoodulitest ja seda me siis tarvime läbi enda kiirlaadjate uuesti enda taksodesse. Et selline nagu ka veidi sirkulaarne süsteem sai sinna tehtud puhtalt.
Jah, neid projekte on päris palju maailmas, et no, HBB's me tegime ka, oleme teinud ka GM-iga Ameerikas koostööd just samadel asjadel, et seal on omad siuksed probleemid või asjad, mis tuleb lahendada, eriti kui sa paned sinna megades seda asju kokku. Et ma arvan, sellest saab teha eraldi raadiosaate, kui te vaja.
Räägime sellest, et ülemaailma trend ikkagi on vähem saastavate või elektriautode suunas, nagu me oleme korduvalt rääkinud. Millised seadused või liikumised meil Euroopas ja maailmas takistavad või püüavad takistada seda ülemaailmset trendi ja elektriautode arendamist?
Ma arvan, et meil nii väga neid seadusi ei olegi, et üks asi, mida me oleme ka varem rääkinud siin saates on see, et kortermajad, näiteks kui me võtame Tallinnas paljud kortermajad, väga maad oma maja ümber ei oma, maa on kellegi teise oma, linna oma, et noh, seal tekib see teatud seadusega nagu küsimusi, et kes siis peaks investeerima, kuidas saada loada, et tegelikult sinna midagi panna. Samas kui see probleem lahendataks, annaks magalatele päris hea võimalusega jällegi panna laadijaid ja kasutada ära nii-öelda mõningad autoparkimiskohad elektriautode laadimise kohana. Kui me vaatame Euroopas, siis seal on seadused, ma ütleks toetavad pigem, et näiteks Hollandis kasutatakse tänavavalgustusposte laadijatena, sama ka Londonis, et kui ikkagi kortermaja ees on tänavavalgustuspost, siis tihti peal on pandud sinna laadimise seadmed külge, et ma ei usu, et neid seadusi nüüd nii väga palju oleks, mis nagu seda nii-öelda pidurdaks. Võib-olla võiks Eestis olla rohkem meetmed, mis seda soodustaks, et jällegi kui on kortermajade rekk, et paneme siis päikese katusele, paneme laadijad kuskile juurde, et seda soodustuspoolt võiks nagu rohkem olla.
Jah, nõus ja küsimuse püstitus oli väga huvitav, et mis on nagu see vastu töötav trend, nii? Et ma ütlen, et üks kõige suurem vastutöötav trend on see, et just ka see eelmine nädal tuli välja IMF-i siis uuring, et maailmas globaalselt siis toetatakse fossiilkütuseid nii produksiooni kui ka kasutamist kokku 5,9 triljoni dollari jagu aastas. Ja see toob omakorda, see tähendab, et see on 7% kogu maailma SKP-st, on puhtalt fossiilkütuse toetust. et see on see , mille vastu tegelikult kogu see asi , millest me siin räägime , võitleb . see on $11 miljonit igas minutis , antakse lihtsalt nagu juurde , on ju . et jah , elektriautodele üleminekut ja taastuvenergiat toetatakse , aga no ikka absoluutselt mitte selles määras . et siin on mõned suured jah , infrastruktuuri toetused , et siin Saksamaa pani kas 500 miljonit uue kiirlaadimisvõrgustiku peale ja USA-s siis Biden lubas 7,5 miljardit siis laadimisvõrgustikule , aga tegelikult on see noh , ütleme nii , et köki-möki võrreldes sellega , mis selle vastu samal ajal töötab .
ma kommenteeriks siit omalt poolt , et absoluutsed numbrid on hoomamatud , olgem ausad , et aga samas , kui me võtame , et me ei saa täna tõmmata pistikut välja sellelt elult , mis meil täna on , et me peame ikkagi hoidma seda , mis meil täna on , otse loomulikult me peame üle minema elektriautodele , see on mõistlik , aga noh , samas ikkagi , olgem ausad , pika maa transport mingil määral täna veel on diisli peal kahjuks ja võib-olla elekter ei ole ka seal kõige parem lahendus , on vesinik ja kütuseelemendid , et jah , tõesti kolossaalsed numbrid lähevad fossiilkütuste poole peale , aga noh , kahjuks me peame elu käimas hoidma ja tulevik peaks olema ikkagi rohkem elektriline , see on ka selge .
nõus , et üleminek võtab aega , ütleme nii , aga lihtsalt suund peab õige olema .
teeme selle poole lõpetuseks mõned prognoosid . Norras olid möödunud aastal uutest sõiduautodest möödavad elektriautode osakaal üle 50%, Soomes 18% ja Eestis 4,4%. Millal meil 50% piir ületatud saab ?
Väga hea küsimus , ma arvan , et meil läheb veel aega , et me oleme oma elutsükli kaare poolest maas Norras päris palju , et ja meil on hästi palju nii-öelda ikkagi hajaasustust , meil on palju inimesi maal , kes elavad teedel , mida võib-olla ei hooldata nii hästi kui kuskil mujal riikides , et ma loodan , et lähima 15 aasta jooksul või 15-20 jooksul me oleme seal .
ikkagi seda teemat ei saa puudutamata jätta , paneme korraks lõpetuseks selle autoteema lõpetuseks ennast niisuguse tavatarbija autoostja kingadesse ja kes vaatab asju üsna pragmaatiliselt , vaatab , et diisli hind on odavam , diiselauto ka , elektri hind on kallim ja kodulaadija pean panema ja nagu me rääkisime , siis elukaar on ka veel üsna lühike ja elektri hind ka tõuseb . et tänase hinnaga on elektriauto luksuskaup , kas nõustute ?
Hea küsimus , luksuskaup võib-olla ta ei ole võrdväärne päris selle sisepõlemismootoriga , ma ei ütleks , et ta päris luksuskaup , et need vahed ei ole nii metsikud , tõesti elektri hinnatõus ei ole asjale kaasa aidanud , aga see elektri hinnatõus ei ole just väga seotud sellega , et kas meil olid elektriautod või ei olnud , et samas diisli hind tõuseb , vaadates Euroopa Liidu regulatsioone , tõuseb kiiremini kui elektri hind suht suure tõenäosusega , et ma päris ei nõustuks , et ta luksuskaup on .
ma olen Taneliga nõus selles mõttes , et ta on selline , kuidas siis eesti keeles nüüd öelda , noh , inglise keeles use case'i põhine , on ju , et sinu tarbimisprofiilile vastav , kui sul on suur läbisõit , mida sa aastas teed , siis elektriauto teeb ennast väga kiiresti sulle sobilikuks . kui sa sõidad vähe ja sõidad ütleme ainult linnas ja tegelikult noh , linnasõiduks sa ei taha tegelikult seda pisikest elektriautot , noh , tegelikult otsitakse ju mugavust , SUV-d , midagi sellist , et elektriautol , kui sa tahad teda tõesti rahaliselt tasuvaks teha , võrreldes siis diisli või bensukaga , siis ma arvan , et su aastane läbisõit võiks olla seal 20,000+, küll aga see ongi see küsimus , et kas ta peab tegema tasuvaks , on ju . et ta ei ole küll luksuskaup , aga ta on lihtsalt ka tihtipeale üks aste parem sellest diiselautost või bensiiniautost , mis sul on no. . sest tal on nii palju eeliseid elektriautol endal , lisaks sellele , et noh , kõik otsivad seda odavust taga , on ju . et tegelikult odavuseni me ei ole veel jõudnud , on ju . me oleme jõudnud odavuseni ainult teatud tarbimisprofiilile , ülejäänute jaoks ta on lihtsalt parem toode .
et kui me vaatame kas või 5 aastat tagasi , palju neid mudeleid oli ja palju on juurde tulnud , et selge see , et tädi Maali ei peaks sõitma Porsche Taycaniga ja see on luksuskaup , eks ole , et kui sa ikkagi vaatad odavama otsa autosid , mis sõidavad seal 300 kilomeetrit ilusti ära ja kui küla, no, kui sõidud ongi külla poodi ja tagasi, siis oletame, et väljas on sul 15 kraadi külma ja sa pead seda diisliautoga tegema, siis esimesed päris pikka aega sa lihtsalt soojendad teda, et sõita sihtkohta ja nii edasi, et tegelikult jah, see luksus kaup või mitte, aga ma arvan, et kulud sisepõlemismootoritega autodele on suuremad, et olaneb just täpselt use case'ist, et kuidas
ja kus. Ja teine asi on, lihtsalt mainin ära, et see ikkagi elektriauto sisenemisind, baasind on kõrgem, aga alati sellise asja puhul, kui sa tõesti ajad tasuvust taga, siis tuleb visata numbrid Excelisse ja vaatada ta siis elutsükli tasuvust. Et see parek on lihtsalt nii hetkel.
Teises pooles hakkame rääkima globaalsetest taristu arengutest ja üks neist on üle-euroopaliselt arendatava autotootjate algatusel loodud Ioniti kiirlaadimisvõrk. Millised globaalsed trendid meie turgu ja tarbijad veel mõjutavad?
Noh, kui me räägime laadimisvõrgustikus, siis alati tuleks küsida umbes sama küsimust, et kumb oli enne muna või kana, et kas ennem hakatakse autosid müüma või ennem siis tuleks taristu ehitada. Et otse loomulikult autotootjad alguses kuus pärast seitse panid seljad kokku, et teeme siis taristu Ioniti näol. Tesla otsa loomulikult on omal välja ehitanud, alustas Lääne-Euroopas, täna me näeme lähimaid Tesla laadijaid ka juba Leedus, vaatame nad rohkem ida poole ka, et otsa loomulikult see kiirlaadimisvõrk laieneb. Üks hea näide muidugi on Eesti riik ise, kes aastal 2012 suutis esimesena maailmas ja Euroopas teha üleriigilise laadimisvõrgustiku. Noh, paratamatult on ta juba suhteliselt vana, et, aga Eesti selles suhtes on eesrindlik olnud ajaloos. Tänasel päeval, kui me vaatame, noh, Ameerikast vaatame samamoodi Electrify Ameerika, kes siis on teinud üleriigilist võrku, üritab teha Ameerikas kiirlaadijatega. Ja ma arvan, et kiirlaadimisvõrkustiku tuleb Eestisse lähemale ka ja Eestisse ise ka, et otse loomulikult julged investoride pealakkajad võiksid sinna võimalust ja alustada ka. Et Alekseela mul meeldib hea näitena tuua, on võtnud seda tõsiselt ja arendab seda poolt ka päris ilusti.
Jah, nõus selles suhtes, et muna ja kana probleem, seda me juba teame, ja nii ongi. Ja samal ajal meil on alles muna ja kana probleem, aga kõik tahavad juba omletti. Ja et lihtsalt me alles areneme, et see on väga, väga suur muutus kogu tööstuses, kogu autotööstuses ja sellega kaasnevas infrastruktuuris. Et siin on kõvasti müüte, mis on tänaseks päevaks 10 aastat hiljem juba lahendatud. See sama üle-eestiline laadimisvõrgustik, mis 9 aastat tagasi valmis sai, mis Tanel näiteks tõi, on nagu oli väga super, tollel ajal täiesti ka piisas, sest siis oli 50 kilovatti, oli väga, väga okei võimsus, sest ükski autopraks ei suutnudki rohkem vastu võtta. Aga täna võtavad autod vastu kuni 350, ja ma tean, ABB tuli vist oma 360 kilovatti võimsuse laadijaga just välja. Et ja nüüd on just kui see aeg, kus peaks asi uuesti arenema hakkama, et meil oli väga pikalt vaikus Eestis ja nüüd siis hakkame uuesti pihta.
Kui palju praegu neid avalike laadimisvõimaluste pakkujaid turul on?
Kindlasti on ruumi rohkem. Kui ma Jaani kahte asja võiksin kommenteerida, et üks asi oleks see, et 9 aastat tagasi, lihtsalt et tuua näide, 9 aastat tagasi tuli välja iPhone 4S, eks ole. Täna me kasutame kõik nagu märkuse suurema numbriga iPhone, et tehnoloogia on arenenud selle 9 aastaga metsiku kiirusega. Me mitte ainult laadimispoole pealt ka akkude ja tarkvara ja edasi poole pealt. Tõesti autod täna võtavad rohkem vasta. Et kiirlaadimispakkujad Eestis täna võiks olla rohkem, aga üks asi, mis ei tohiks kindlasti ära unustada, on see, et ei ole ainult kiirlaadimisvõimalus. Just nimelt on kodulaadijad olemas, et kui sa kodust lahkud, sul on alati täis akku näiteks, on olemas kiirlaadijate portfoolio, ABB-l päris korralik portfoolio, ütleks, et maailma parim, et kiirlaadimisvõimalustele, jah, täna me pakkume autodel 360 kilovatti, mis võimaldab ka nii-öelda 4 otsa jagamist, aga samas on ka tööstus ja veoautodele veel suuremad numbrid, et seal on võimalik kombineerida laadijatega. Eestis, ma arvan, et ruumi on umbes paarile korralikule firmale, kes suudaks nii-öelda kiirlaadimist pakkuda, aga samas on ka rohkem ruumi nii-öelda, kes suudaks teenust pakkuda kas kortermajande juurde, kas kaubanduskettide juurde. Kui kaubandusketid ise ei taha seda võimalust ära kasutada, siis kindlasti on seal võimalus.
Millised need peamised probleemid laadimistaristu turul praegu on? Kas see, et laadijad on vähe, ühilduvus, nende kvaliteet või laadimiskiirus?
Ma arvan, et need, kes täna laadijaid pakuvad, need on ikka tegelikult päris palju, metsikult palju. Et jällegi vaadates parastat tagasi oli see valik võib-olla vähem. Täna on see portfoolio või pakkujate ring on hästi suur. Küsimus on see, et kui kauaks nad turule jäävad, kas nad liituvad ja nii edasi. Täna standardid juba, ma ütleks, Jaan võib-olla on nõus, et täna standardid on ikkagi seal maal, et nad ikkagi ühilduvad päris okeilt. Et kasutatakse samu otsi, ei ole enam laadijat viie otsaga või nelja otsaga ja kasutatakse sama protokoll suhtluskanalites. Et ma arvan, et sinna taha midagi ei jää.
No jah, selles mõttes, et me oleme, isegi seal oleme natukene ülemineku protsessis, eks ole, et see nii-öelda Euroopa standard on see, kuhu kõik autotootjad Euroopas liiguvad, samamoodi Nissan, kes oli varem selle teise CHAdeMO standardile, nii. Et kahjuks neid laadijaid, Eestis kiirlaadijaid, kui me kiirlaadijatest räägime, siis ikkagi on veel vähe, on ju, linnast väljas, Tallinnas, Tartus, Pärnus on täitsa olemas ja töötavad, aga kui nüüd küsimus oli siin nii-öelda tegijatest turul, siis ütleme nii, et praegu mina julgeks välja tuua kas 4 või 5 nii-öelda sellist nii-öelda kiirlaadimist arendavatest ettevõtetest Eestis, kes just ise infrat nagu teevad, et on Enefit Volt, kes on siis tegelikult nagu meil see, kes Elmo võrgustik üle võttis, siis on meil Eleport, kes on siis minu arvates, ma ei tea, võib-olla siin võib vastu vaelda, teine see, kes on see nii-öelda väljakutsuja, just kui sellele riigipoolsele infrale, kellega nad natukene nagu hõõruvad ja võistlevad, aga tegelikult mõlemad arendavad võrku. Ja siis on, mis meil on seal veel, Ruex on ju, ja Wong Technologies vist hakkab tegema ja nüüd Alexela, eks ole, võtab ette, alan seal väga, väga teguselt, et Eestis, kuigi meil on nagu, meil on veel vähe autosid, meil on, mis asi, mõni tuhat, et tegelikult meil on väga vähe elektriautosid, et üldse mingit võrku nagu rentaabilt üles ehitada, et siin on nagu selles mõttes on see munakana väga küsimus, et tõenäoliselt sa pead ikkagi investeerima rohkem, kui sa algselt tagasi saad, et need on väga pikad investeeringud, aga kui sa praegu infra ära võidad selle ettevõttena, siis infrastruktuuri ettevõttena see sul on nagu tulevik kindlustatud. Nüüd üks asi, mida ma globaalsest vaatest tooks nagu korraks sisse, et Eesti mõistes see võibolla on nagu raskem teostada, aga võib ka toimida, on see, et näiteks USA's on hakkanud laadijaid paigaldama mitte enam siis võrgustiku ettevõtted, infrastruktuuri ettevõtted, vaid näiteks supermarketi ketid on ju. Et seal 7-11 lubas seal panna kas 11 000 laadijat ja samamoodi Hispaanias näiteks on väga suured ettevõtted, kes kavatsevad järgmise 5 aasta jooksul 155 000 laadijat üle riigi siis laiali jaotada või üle kogu regiooni. Et tegelikult meil hakkab tekkima see olukord, kus laadijates saab juba selline tavakaup, et ta ei ole enam niimoodi, et meil on 2 suuremat tegijat turul ja kõik teevad, või ainult nemad saavad, see ei ole enam monopoline. Yes. Saab väga vasti selline commoditize, selline tavaline kaup, mida siis nii-öelda ka ketid, kes tahavad enda juurde neid inimesi, nemad panevad ka laadijad.
Just, et selles suhtes jah, et ei ole ainult autofirmad ja kui me vaatame kaubandusketid, otse loomulikult nad kasutavad teiste võimsustega laadijaid, aga jah, et kaubandusketidel tänaseks päevaks mõtleks on nende tuleviku osa, kas me võtame IKEA või võtame Lidli ja muud, eks ole, et selleks, et saada oma poodi ikkagi inimesi, kes elektriautoga sõidavad, väga mugav on. minna IKEA-sse, kui seal veeta mingi teatud aeg, siis, siis selle ajaga sa laed. Et nende kiirlaadijate ja jah, tõesti, et see maht taha saada, siis tõesti seal kiirlaadijate tasuvab paremini ära ja siis oleks need kindlasti ka rohkem vaja. Et Eestis on siiski vahemad suhteliselt väikesed. Et kui inimesed jäävad omal nii-öelda kodutarbimise juurde või kodulaadimise juurde, hommikul lahkuvad kodust täis akuga, noh, palju meid sõidab päevas 300 kilometrit või 400 kilometrit maha. Et, et, et need, Eestis ongi küsimus jah, et, et kus, kus mis tüüpi laadijad tegelikult, see, see küsimus on üks asi, mida tuleks kindlasti nagu investeerijatel vaadata. Et noh, ABB seisukohas ma võin öelda, et meil on töötajatele laadijaid pandub päris palju, et, et kui me lähme tööle, me paneme auto laadima ja me jällegi lahkume töö juures täisakuga. Et see on kindlasti üks asi, mida, mis Eestis kasvab päris kiiresti. Et see võib olla natukene pärsib seda, et tuleks hästi palju kiirlaadijate investeerijaid. Samas kui me vaatame see sama viimane laadija, mis ABB turule tuli paar nädalt tagasi, et seal tegelikult 3 minutiga on võimalik kiirlaadimisega panna umbes 100 kilomeetrit akule juurde. Ehk siis tegelikult sul ei olegi vaja enam nii-öelda kuskil süüa pool tundi, vaid, vaid nagu bensiinijaamaski juba. Sa tead, et sa jõuad 100 kilomeetriga koju, sa saad selle 3 minutiga ja lähed jälle edasi. Et see tehnoloogiad arenevad nii kiiresti, et jällegi kui me hiljem hakkame ennustama, siis need asjad muutuvad nii kiiresti, et suht enamatu on see ennustama.
Ma lugesin Pricewaterhouse'i uuringust, et täna on elektrivõrk olemas olevat elektriautode teenindamiseks piisav, aga kui elektriautod moodustaksid näiteks 10% Eesti autopargist, siis tõuseks see tip, võrgu tipu tarbimine 2% ja tuleks siis võimsust tõsta. Millal see juhtub?
Vaadates, kui palju riik investeerib samamoodi ka elektri tootmisse, tuulejaamadesse, nende soodustamisse, vesiniku kasutamisse, siis ma arvan, et see kõver võib-olla lihkuda edasi, sellepärast, et lihtsalt tuleb tootmist juurde. Jah, me, kui me vaatame elektri energiabilantsi, palju me tegelikult ise toodame, palju me sisse ostame, palju me transportime, siis täna see ei ole ideaalne ja olge mausad, sellepärast me istume selle, selles olukorras oma elektrihinna, kus me oleme. Et aga ma arvan, et see olukord ei ole nii hull, et, et vaadates, mis investeeringuid just Euroopa Liit ja ka Eesti riik ikkagi üritab teha ja just suurte tuuleparkide näol ka, et, et see aitab nagu seda natukene parandada.
Siine huvitav aspekt, mis tuleb tegelikult sisse elektriautodega, on potentsiaalne võrgu stabiliseerimine tegelikult, et neid piike hoopis vastupidi tõmmata just kui madalamaks ja efektiivsus suurendada. Et ma ise hetkel vaadates üle end maailmaturgu, siis tundub, et me oleme umbes üks ja 2-3 aasta jooksul, 2-3 aasta kaugusel sellest, et need autod, mis me ostame, suudavad juba ise ka võrku tagasi anda samal ajal, siin siis kahepoolse nii-öelda laadimisega nii-öelda. Ja see omakorda annab siis ressursi, millega mängida, et seda juba mõnel pool maailmas tehakse, tulemused on juba head, seal on oma murekohad, mida omakorda lahendada, aga, aga see on üks suur potentsiaal.
Jah, nii-öelda autost võrku laadimisega on kaks asja, mis tuleks selgeks rääkida või korda saada. Üks on regulatsioon või seadusandlus, et seal on ka, kõik ei ole päris, päris nii lihtne. Ja teine asja on ikkagi, millest me saate esimeses osas rääkisime, on aku eluiga. Et kui seda kasutada pigem siis igapäevaselt võrku tagasi andmiseks, siis paratamatult see eluiga läheb veel lühemaks. Et kindlasti tehnoloogia areneb, eluiga akkudel pikeneb, kui panna laadija või investeerida laadijasse, siis tasub ikkagi mõelda ka nii-öelda autost võrku andmisele, aga ma arvan, et sellega läheb natukene kauem aega.
Väga põnev, selle kohta tahtsingi uurida, et kas meie seadused vähemalt Eestis on siis elektriautode kasutusele võtuks ja laadimistaristu arendamiseks ajakohased, et mis see probleem selle tagasi andmisega võrku on?
Võrk alati ei taha, et sa kogu aeg talle tagasi annad suvalisel ajal, eks ole, et, et küll aga on võimalik nii-öelda off-grid või microgrid omal kodus teha, eks ole, et, et sa võid seda kasutada oma energiaks, kui sul võrguühendus kaob, jah, sa saad On mõistlik, et sa paned auto järgi ja saad kasutada akut sealt, eks ole, et, et aga jah, teine asi näiteks Ameerika näitena tuues, mis on populaarne on see, et, et inimesed, kellel on elektriühendus, kellel on oma laiad aga maad, on teinud omale pannud laadija ja müüb naabrile laadimisteenust, eks ole, et, et seal on ka üks asi, mis nagu Eestis tasub mõelda, et äkki on ka see võimalik.
Kõrgime lõpetuseks, mis on siis laadimisvõrgu arendamisel see suurim küsimus? Kiirlaadijad on kallid, et kas see on see küsimus, et kes nad püsti paneb või mis?
Jah, üks asi on, kes need püsti paneb ja mis see tasuvusarvutus on. Üks asi, mis nagu tuleks läbi mõelda, on see, et millist, millise võimsusega siis nii-öelda liituda või, või millist võimsust tahetakse pakkuda ja kuidas seda teenus pakkuda. Et, kui seal on jah, laadimiseks kulub pool tundi aega, siis võiks olla kuskil, kus on ka pool tundi aega viita kaubanduskeskust juures või... Aga Eestis jah, võrgu poole pealt bensiinijaamad tegelikult võiksid nagu natukene rohkem sellele mõelda, et kui vaadates, mis laadimistehnoloogia täna on, sama 100 minutit või 100 kilomeetrit 3 minutit, et tegelikult nende laadijatega bensiinijaamades on juba päris palju teha. Et ma arvan, et kiirlaadijad võiks natukene populaarsemaks minna, aga noh, vaatame, jah.
Ma omalt poolt lisaks oma arvamuse selles mõttes, et mulle tundub, et kiirlaadimise me lahendame nii kui nii ära. Et selles suhtes, et seal on väga tihti küsimus ka selles, et kas see on nüüd majanduslikult tasuv või mitte. Et sel hetkel, kui meil on piisavalt elektriautosid, on muutub majanduslikult tasuvaks ja siis on juba, noh, läheb laiemini. Ja. Hetkel, kes investeerivad, nemad noh, reaalselt investeerivad tulevikku, eks ole. Ja juba laieneb, ja, mis siis, et meil on ainult paar tuhat elektriautot. Et siin mõned saated tagasi siin samasärve raadios rääkisite kortermaja laadimislahendustest, et tegelikult see, et me saaksime nüüd iga ühele selle laadimisvõimaluse laeta siis kodus, laeta töö juures nagu ABB-s, eks ole, see on muide üks väga, väga suur koht, kus tegelikult saaks ära lahendada osa probleemidest, et, et töökohtadel on laadimisvõimalus ja enamus suurematel ettevõtetel ka juba on Telia ja ABB ja teised. Et ongi, sul on kolm laadimise kohta. Üks on kodus, võimalusel võiks olla see laadimise võimalus, võimalikult lihtsalt, tööjuures ja siis kus iganes sa peatud. Sest sa tegelikult teed igal pool peatused. Ja ma ei tea, hetkel näiteks, kuna mina laen kodus, siis... Ja ma neid autosid müües ka, siis tavasti esimene küsimus on, et palju laadimine aega võtab, aine, et mul läheb bensukas kiiresti. Aine. Minu jaoks mul võtab laadimine päevas aega umbes kas äkki 40 sekundit. No, et ma lähen ja viskan saba taha ja mul on ju pärast on ju täis aku, et noh, absoluutselt polegi probleemi. Aga noh, kõigil seda võimalust veel ei ole, et kas sa saad nüüd laadida või ei saa kodus, et siis on olenevalt asukohast ja need probleemid on need, mis tuleb ära lahendada. Ja ma usun, et me jõuame sinna selles suhtes, et need on need alguse probleemid, et me räägime tegelikult nendest alguse probleemidest, nendest arendamise probleemidest, need on need asjad, mis me tegelikult lahendame nii kui nii ära.
Selline oli saade Tark Elu Keskkond, rääkisime elektriautode ja laadimistaristu globaalsetest trendidest ja sellest, kuidas nad meie kohaliku turgu mõjutavad. Külas olid elektromobiilsuse infokogu EV Universe asutaja Jaan Juurikas ja ABB globaalne tootejuht Tanel Türk. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja kuulmiseni. Aitäh!
Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.